de 2000 de ani, de Mihail Sebastian. Dramatizarea și adaptarea radiofonică, Doina Pap. Episodul 1.
Când a intrat pe ușa compartimentului, precedat de două geamantane și urmat de alte vreo trei, plus nenumărate pachete mari și mici legate în foi zdrențuite de ziar, în acel moment am simțit o subită furie împotriva lui. Cine l-a mai adus și pe ăsta aici?
Abraham Solițăr este numele meu. Permiteți-mă, scuzați.
Tocmai mă felicitasem de a fi găsit un loc bun într-un tren asaltat de studenți și militari, plecând în provincie de sărbători, când iată-l pe ovreiul ăsta, ducând după el o întreagă gospodărie, călcându-mi galoșii, trântindu-și paltonul peste al meu, îmbulzindu-se apoi pe bancă, tenace în hotărârea lui de a-și cuceri un loc în numele biletului de tren.
Scuzați-vă, rog.
Pe de o parte mi-era milă de ridicolul lui, dar aveam un ciudat sentiment de complicitate de care simțeam nevoia urgentă să mă dezic. Se calmase, fixa cu atenție pe fiecare din compartiment, orientându-se într-un târziu la mine, cu un surâs cordial, semn că mă recunoscuse. Asta m-a înfuriat odată mai mult.
Nu trebuie să te superi, tinere. Ovreiul e un om cu pachete. Câte necazuri, atâtea pachete.
L-am iubit dintr-o dată pentru cuvintele astea și m-a cuprins un val de rușine pentru cât de poltron fusesem. I-am răspuns pe loc cu o vioiciune într-adins exagerată, vorbind tare ca să mă audă toți călătorii din compartiment și să înțeleagă că nu mă jenez de bătrânul acesta incomod, că recunosc în el un prieten, că accentul lui ovreiesc nu mă supără, că de ghetele lui pline de zăpadă puțin îmi pasă și nici de pachetele lui insolente.
Nu mă supăr deloc. Faceți-vă comod.
Mulțumesc.
Mergeți la Brăila?
Nu, sunt din Brăila, dar acum am pornit la drum lung. Undeva departe, unde sunt așteptat. Trebuie să merg acolo chiar de-ar fi să n-ajung niciodată.
Cu ce vă ocupați? Ce faceți?
Ce face un ovreu? Umblu. Asta e meseria mea. Sunt negustor de cărți ovreiești. În duzina asta de cufere și pachete sunt Biblii, Talmuduri, istorii hasidice, povești din ghetou, poezii ebraice, literatură idiș. Le duc din Germania și Polonia spre ghetou moldovenesc. Cunosc toate târgurile Bucovinei, toate casele basarabene în care se gândește serios un text talmudic. Toate sinagogele din Mahalan care se mai aude o cugetare iudaică. Dacă vrei un catalog al tuturor manuscrisilor și tipăriturilor ebraice din țară, la mine îl găsești. Pot să spun precis ce rabin, de unde și cum îți poate da lămuriri despre marea dispută de la Barcelona din 1240 sau de la Tortosa din 1413.
Aud acum întâia oară aceste cuvinte stranii, nume din alte veacuri. Abraham Sulițăr le poartă cu el vii, tot atât de vii astăzi în mintea lui, cât erau cu veacuri în urmă în mintea cui le-a scris și cugetat. Un adevărat Ahasverus. Zadarnic s-a schimbat fața pământului. Aceste vechi lumi tot prezente sunt, aceste patimi vechi tot tulburătoare. Omul meu le poartă pe toate drumurile în slujba eternității.
Aveți o Biblie? Pentru bunica mea. Cu poze, dacă se poate.
Bineînțeles. Uite și o istorie pentru dumneata. Una nemțească de 700 vii. S-o citești.
Mulțumesc. La revedere.
Hei, tinere, Nu mi-ai spus cum te cheamă.
Când am coborât din tren sub becurile chioare din gara Brăilei, mi s-a părut că mama e mai slabă decât oricând și îmbătrânită.
Ai toate pachetele?
Da.
N-ai uitat nimic în tren, da?
Nu.
Hai, încheie-te bine la gât să nu răcești.
Bine, mama.
Ce mai e pe la facultate? Am citit în ziar că iar au început bătăile. Băiatul șepcarului care a venit și el acasă mi-a spus că la voi la drept e mai greu ca oriunde. Tu să mă asculți pe mine. Să nu te baci. Lasă-i pe alții să facă pe grozavii.
Am rugat-o pe mama să stăm acasă.
Bine, bine. Cum zici tu?
Am pus muzică. Ea lucrează, eu citesc. Mă uit uneori peste carte să o văd frumoasă, calmă, cu fruntea cea mai liniștită pe care o cunosc, cu ochii puțin obosiți de vârstă, 43, 44. Mi-e frică să o întreb.
Cum trăiești tu la București?
Bine, dar pentru ce întrebi?
Pentru nimic.
Știi, mamă, dacă 4.000 e prea greu să-mi trimiți, o să stau la cămin. E bine și acolo.
E târziu. Hai la culcare.
Dacă nu mi-ar fi rușine, m-aș duce să o sărut, cum făceam pe vremuri noaptea, când mă trezeam în mijlocul unui vis rău. Valiza asta gata de călătorie. Ăsta era visul rău. Am încercat dimineață să cobor la Dunăre, fiindcă auzisem că a înghețat și aș fi fost bucuros să trec cu piciorul pe malul drept, dar n-a fost chip să ajung la debarcader. Valuri întregi de zăpadă băteau dinspre port, sus, spre oraș. M-am hotărât atunci pentru o sindrofie în familie. Mi-am convocat în jurul teracotei amândouă bunicile, mama mare și baba. Mama mare e mama tatii și are vreo 85 de ani. Baba nu cred să fi trecut de 70. E mai tânără și mai vioaie. Are încă amor propriu, vanitate și cochetărie. A fost foarte frumoasă în tinerețe. Poartă pălării de mătase și pai și probează de 3 ori o rochie.
Cinstea ta mi-am pus cercei de diamant. A, Doamne, și lanțul de aur.
Ai uitat brățara cu rubin, bunicu?
Ne-am uitat, dar l-am pus.
Cea pe care ți-a dat-o bunicul la nunta de argint?
Da, știu, da, bunicu.
Mi-am amintit aseară, nu știu de ce, de el. Îl văd la masa de lucru între miile de arcuri, resorturi, șuruburi, rotițe, cadrane și minutare, cu un ochian prins mereu în arcada ochiului drept, descântând cu mâinile lui lungi acea lume de minuni mecanice. Sub fiecare geam de ceasornic se afla o planetă cu viață personală. Trăia între ele absorbit.
Era un singuratic, bunicul, nu-i așa?
Seara când se făcea întuneric, se ridica deodată și-și căuța pălăria și bastonul și fugea spre sinagoga de peste drum. Era așa, întotdeauna mergea. Se oprea la pupitrul lui, acolo, în sinagogă.
Îmi amintesc. L-am privit de multe ori acolo citind. Acasă erau ceasornicele, aici ideile. și unele și altele abstracte, reci, exacte. Parcă încerca să uite de sine însuși. Avea uneori priviri care luminau de departe, în deznădejde. Aștepta. Nu știu ce. Între el și mine sunt cel puțin 60 de ani de viață și 20 de moarte. El trăia în evul mediu, eu trăiesc azi. Ne despart câteva secole. Citesc alte cărți decât a citit el. Cred în alte lucruri decât în care a crezut el. Umblu între alți oameni, sufăr de alte întrebări și totuși mă simt azi așa de mult nepotul lui, coborător din melancolia lui fără leac.
Ah, știu de ce m-am gândit la el acum. Am întâlnit în tren un bătrân, Abraham Sulitzer.
Da, știu.
De la el am cumpărat Biblia asta.
Da, știu, da, știu, da, știu. Mulțumesc. Biblia. Bine, o să-i citesc din ea și mamei mari. Da.
Mama mare e mama tatei. Nu știe să citească. Are vreo 85 de ani. A intrat în bătrânețe cu totul resemnată. De când o știu, poartă un singur fel de rochie. Neagră, dreaptă, simplă, închisă cu nasturi obișnuiți de os. Albă, obosită, calmă. E o bunică dintr-o carte de citire. Vorbește o limbă românească aspră, o limbă de țară, de sat muntenesc. S-a născut aici la Brăila prin anii regulamentului organic. Tatăl ei a lucrat an de rândul la o moșie din Gropeni, unde ținea registrele cu socoteli, iar bărbatul ei, bunicul meu, dinspre tată, a fost muncitor în port. Ea, mama mare, a trăit cu Dunărea în față. Povestește și azi lucruri miraculoase din veacul trecut despre oraș. Povestește mai ales despre un bal. Primul ei bal, care trebuie să fi fost unul senzațional în viața târgului. Încerc să-mi o imaginez tânără în acel decor romantic. Poate acolo să-l fi cunoscut chiar pe bunicul din Gropeni. Dansați? Nu mi-o pot închipui, sfioasă, dar nici jucăușă. Bunica mea din cartea de citire nu putea fi decât o fată model. Sunt foarte ciudate deosebirile ramurilor noastre ascendente. Dinspre partea tatei, numărăm cel puțin un veac de viață românească, trăind cu vecinii români, lucrând cu ei. Străbunicul acela, Mendel, din Gropeni, vorbea și scria românește. Purta cizme și surtuc. Era ceva aspru și colțuros în el, ceva de barcagiu, de căruțaș, de muncitor cu ziua. Citea și el în seriile de sărbătoare din nu știu ce imense cărți ebraice, dar nu punea în lectura aceasta patima pe care o simțeam cutremurându-l pe celălalt bunic, tatăl mamei. Acela era un intelectual, acesta nu. Trăia între vânturi, cu picioarele pe piatră și pământ, vorbind tare, ca să acopere cu glasul lui vuietul fluviului, sirena vapoarelor. Un om de la Dunăre. Familia mamei a ieșit mult mai târziu din ghetou. Au viețuit mereu în jurul sinagogilor, de acolo aduc poate ochilor negri, mâinile lungi și subțiri, paloarea obrajilor. O surdă neînțelegere i-a despărțit întotdeauna. Unii prea nepăsători, alții prea susceptibili. Vigoarea unor apărea celorlalți neciopleală, sensibilitatea acestora părând la rândul ei fasonată. Și totuși, un fapt ciudat s-a petrecut cu străbunicul meu din Gropeni. Trecuse cu mult de 90 de ani și într-o bună zi și-a strâns lucrurile. le-a pus pe toate într-o traistă și a plecat. De ce? Unde?
Mama mare spune că Nereț, Israel, a plecat singur. De ce? Nu se știe. Mama mare spune că nu a lăsat nici măcar o poză. Ar fi ajutat-o să-i găsească piatra de mormânt.
Mai știi în ce an?
Era în 1876. Așa spune mama mare. A murit la Ierusalim la câteva luni de la sosire. În noaptea aceea, mama mare l-a visat. Zice că i-a spus: iată, eu am murit. Tu ai să ai un fecior și ai să-i dai numele meu.
Baba citește din Biblia pe care i-am adus-o. Nu e nimic ceremonios în lectura ei. Patriarhii nu intimidează. Are dreptate. Se întâmplă în viață. De ce nu s-ar întâmpla și în Biblie? Baba a murit greu, suferind cumplit. Chemat de o telegramă, am ajuns la timp ca să-i mai țin vii în mâinile mele, mâinile ei mici, subțiri, osoase, care nu s-a odihnit o clipă 70 de ani. A murit rezistând până la capăt, dându-și seama de tot. Necruțătoarea luciditate a muribunzilor. De ce atâta împotrivire? Vine moartea? Las-o să vină. Primește-o. Am revăzut agonia bunicului, mai cumplită. Ca un protest ultim, un strigăt. Dar ea, baba, cu înfățișarea de copil travestit în bunică, ar fi trebuit să moară altfel. Ce rău murim noi! Nici atâta lucru n-am învățat din veacurile de moarte prin care am trecut. Trăim prost, dar murim și mai prost. În deznădejde, în luptă. Ratăm ultima șansă de pace, de salvare. Să te agăți cu atâta încăpățânare de viața asta, să renunți la tot, numai să nu renunți la ea. Să o năbuși cu iubirea ta disperată și să te crezi pierdut când ai pierdut-o. Ce oribilă neputință de a privi cu un cap mai sus. Durerea mamei mă dezolează.
A fost mama mea și vreau să o plâng.
Dacă viața mea mi-ar cere într-o zi să o dau pentru ceva, gândul că mama ar suferi pentru mine în halul ăsta ar fi un act de teroare. Sunt prea multe devotamente în familia ovreiască, prea multe efuziuni, prea multe renunțări. Singurul om pe care moartea babei nu l-a tulburat e mama mare. Cu cei 90 de ani ai ei, iată-o supraviețuindu-i celeilalte bunici, mai tânără, mai pasionată de a trăi decât ea. Dumnezeu nu alege, zicea mama mare. Azi a fost ea, mâine am să fiu eu. Mama mare e din gintea tatei, neam în care se moare târziu, de bătrânețe, fără părere de rău. Moartea lor e bună și simplă. E un sânge tare pe care nu l-a subțiat talmudismul și nu l-a otrăvit lumina lămpii de prin sinagogi. Au trăit lângă un fluviu printre vapoare și cereale. În intimitatea ei, baba îi disprețuia. Excesul lor de sănătate îi se părea probabil un semn de vulgaritate.
Uite-mă, soarele, și mai lasă-le încolo de gânduri.
Pârlea de Ștefan. Îi păstram din liceu un dram de simpatie. Umblam amândoi spre mahalalele Bucureștiului, mirați că nu dăm de Dunărea noastră de acasă. Și ne aminteam de mirosul salcâmilor putrezi sau verzi, de bătaia ghetelor pe caldarâm, de vocile trecătorilor, de culorile violente ale firmelor.
Știi ce cred eu, măi Pârleo?
Ce?
Că noi doi am putea fi prieteni.
Dacă n-ar fi atâtea prostii care să ne despartă.
Te înșeli. Noi doi prieteni nu putem fi. Nici azi și niciodată. Tu nu simți că eu miros a pământ?
Ba da. Simt. Și pentru asta îl invidiez. Dacă aș putea să regăsesc undeva în fundul veacurilor câteva senzații simple și tari, foame, sete, frig, dacă aș putea să trec peste 2000 de ani de talmudism și melancolie, să am bucuria limpede de a trăi, ca odinioară, pârlea miroase a pământ fericitul. Pentru el, eu trebuie să fiu prea sceptic. Mai târziu mi-am dat seama că nu aveam de ce să-l invidiez. Dacă scandalurile studențești au fost pentru mine o tragedie, nici pentru el n-au fost altceva. Cu gândul la el m-am întrebat peste ani dacă a fi huligan este mai comod decât a fi victimă. Și l-am provocat să-mi vorbească despre rolul lui în mișcare.
A sparge geamuri un lucru excelent. Orice faptă violentă e o faptă bună. Lozinca, jos jidani, e o dobitocie, recunosc. Dar ce importanță are asta? Totul este să poți zgudui ceva în țară. Începe cu ovreii, dacă altfel nu se poate. Dar sfârșește sus, într-un incendiu general, într-un cutremur care să nu cruțe nimic.
Mă reconfortează în băiatul ăsta totala lui incapacitate pentru scheme. El gândește într-un fel de iureș care dărâmă, răstoarnă, îmbrățișează, fără metodă, fără criterii, după ritmul acceselor lui de frenezie.
Singurul lucru pe care îl pot face pentru universitate este să-i dau foc.
Dezertarea ta mi se pare o prostie, pârlea Ștefan.
Da, dar una salutară.
După această sentință a și plecat din universitate. A urmat și alte aventuri ale lui, din care n-am mai priceput însă nimic. Pur épaté le bourgeois, spune pârlea. Căci îi se dusese vestea de om care refuză banii. Ai refuzat 1200 de lei și ai uluit în schimb un întreg minister, adică vreo 200 de oameni. Niciodată nu s-a cumpărat mai ieftin o reputație.
Ce vrei să fac? Să primesc azi 1000 de lei mai mult și peste un an altă 1000? Să fiu azi subarhivar, mâine arhivar, poi mâine arhivar șef, supraarhivar, arhivar general? De asta am fugit de unde am fugit? Mă, nu înțelegeți că fiecare slujbă acceptată în statul ăsta e o complicitate? Fiecare succes în cultura asta o abdicare? Eu vreau să dărâm, vreau să pun foc și pentru asta trebuie să-mi păstrez mâinile libere. Nu vreau să am nimic de păstrat, nimic de pierdut, nimic de apărat. Nimic care să mă întârzie în ziua în care o să vie marele tăvălug. Marea perfidie a ordinii în care trăim e să facă din fiecare din noi un servitor inconștient al ei. Altfel ne cumpără ieftin, pe nesimțite.
Generația neliniștită de după război. Acest sâmbure de revoluție nu se putea însă vedea din nefericita noastră cameră de la Căminul Văcărești. Nu e timpul să-mi fac reproșuri de a nu-i fi înțeles la timp pe bătăușii mei. Pârlea reprezenta câmpul advers în care multă vreme n-am putut vedea și înțelege nimic, din cauza nesfârșitelor rețele de sârmă ghimpată care ne despărțeau.
Tu ascultă pe mama ta. Lasă-i pe alții să facă pe grozavi.
Ei nu au împotriva noastră decât piatra, uneori revolverul. Noi avem în lupta pe care o ducem etern cu noi înșine vitriolul acesta, care consumă încet, dar ireparabil, și care e propria noastră inimă. Îmi pare rău că în această confruntare cu mine însumi îmi mai păstrez o oarecare simpatie. Aș vrea să mă pot detesta violent, fără nicio scuză, fără nicio înțelegere. Aș vrea să fiu 5 minute antisemit, să simt în mine un dușman care trebuie suprimat. Mă dusesem la rectorat să cer o informație. La întoarcere, vestibulul era invadat de fețe necunoscute. părea să fie o bătaie cruntă. Deci, baricadat. O iau pe scară în sus, sar câteva trepte, trântesc după mine ușile întâlnite, mă lovesc de pereți la cotituri. La etajul 2, spre stânga, simt că n-am să o mai duc mult așa. Apăs pe clanță încordat, e deschisă. O sală mică, incomodă, 10-12 ascultători. La catedră, un om foarte tânăr vorbește. Sunt încă buimac. Mi-e teamă de cei de afară. Mi-e rușine de cei dinăuntru. Înregistrez preocupat de mersul creionului pe hârtie.
Dacă există o criză a noțiunii de valoare în economie și finanțe, ea nu este un fapt particular, ci se integrează într-o criză generală a valorilor pe toate planurile vieții moderne. Luați câte una din instituțiile noastre, luați-le câte una și ciocăniți-le. Veți vedea că sună gol. Viața a evadat din ele. Spiritul s-a dus.
Ghiță Blidaru, profesor de economie politică, vine de la München sau Berlin. Are 35 de ani, scânteietor. Din păcate am fost împiedicat să mai intru la cursul lui. Cu cât se apropia 10 decembrie, bătăile se întețeau. Se vorbea despre închiderea facultăților. Dragă mamă, trecut examenele. Sunt fericit. Sunt fericit? Nu știu. Știu numai că există acasă, pe malul drept al Dunării, 20 de metri de nisip cald și în fața mea un fluviu întreg pentru înnot.
Ați ascultat De 2000 de ani de Mihail Sebastian. Episodul 1. Dramatizarea și adaptarea radiofonică Doina Pap. Distribuția a fost următoarea. El, Marius Stănescu. Abraham Sulițăr, Ion Lucian. Mama, Rodica Negrea. Baba, Rodica Mandache. Ștefan Pârlea, Eduard Bănărescu. Ghiță Blidaru, Dan Condurache. Asistența tehnică, Florin Bădic și Monica Wilhelm. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Crenguța Manea. Regia artistică, Atila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2007.